консультація.
11 година 9,5 хвилин за київським часом. Добрий день. Мене звати Наталя Неділько. В ефірі програма «Консультація». Протягом найближчих 40 хвилин ми говоритимемо про зміни клімату, що відбуваються останнім часом на планеті Земля, про глобальне потепління, про характеристики цього процесу, його можливі причини і також можливі наслідки. Консультуватиме нас сьогодні експерт зі зміни клімату та впровадження Кіотського протоколу пані Ірина, але, на жаль, вона зараз ще не дісталася до нашої студії, тому ми почнемо нашу розмову за допомогою телефонного зв'язку. В останньому десятилітті минулого століття стало зрозуміло, що наближаються глобальні зміни клімату. При цьому фахівці стверджують, що йдеться не лише про зміну температури, а й про збільшення сили і частоти стихійних явищ. Найпоширеніше пояснення зміни клімату – це так званий парниковий ефект. Україна підписала рамкову конвенцію ООН про зміни клімату і ратифікувала Кіотський протокол. Цим вона взяла на себе певні зобов'язання на впровадження політики зниження викидів парникових газів. Провідні спеціалісти зі зміни клімату у всьому світі переважно одностайно стверджують, що процес глобального потепління буде неможливо зупинити протягом багатьох століть. Представники Національної академії наук Сполучених Штатів заявили, що за останні роки Земля переживає період найсильнішого потепління за останні 2000 років. Протягом останніх кількох десятиліть середня температура піднялася до таких позначок, яких вона не досягала за будь-який подібний період протягом минулих 400 років. Учені вважають, що температура продовжить підвищуватися. Тож, пані Ірино, ви вже на прямому зв'язку зі студією?
Так, доброго дня.
Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, які існують докази того, що відбувається зміна клімату, окрім підвищення температури? Ми це вже, в принципі, відчуваємо.
Ну, окрім середньорічної підвищення температури, відбуваються зафіксовані космічними апаратами танення льодовиків, як в Антарктиді, так і в інших льодових покривах та в горах по всьому світу. Відбувається підвищення рівня світового океану з певними темпами і за протягом минулого століття це вже рівень світового океану піднявся десь на 17 сантиметрів. Також відбувається перерозподіл опадів, і вже більше і більше в багатьох країнах, в якихось країнах відбуваються засухи. І, скажімо так, за останні років, за статистикою, вдвічі збільшилася територія по всій планеті Земля, території, які відчувають засуху. В інших територіях відбуваються повені, тобто такі зміни. Навіть якщо подивитися на висновки страхових агенцій, то вони за статистикою говорять про те, що за останні 50 років дуже багато збільшилася кількість стихійних лих, і їх сила посилилась. Тобто все більше і більше якихось таких стихійних аномальних природних явищ, які відбуваються останнім часом.
Скажіть, будь ласка, які наслідки від зміни клімату учені прогнозують конкретно для України?
Справа в тому, що в Україні таких наслідків не робиться на комплексному рівні, тобто вчені розглядають більш кліматичні питання. І дослідження, які проглядали з точки зору впливу на економіку, на соціальні якісь явища, таких досліджень немає. Але існують міжнародні дослідження, які розглядають регіони в цілому, і за цими дослідженнями для України також, як наслідками, є збільшення кількості аномальних природних явищ температурних. Говорять про те, що може збільшувати кількість повеней в Карпатах і в тих північних регіонах. Натомість в східних та південних регіонах можуть статися дуже великі проблеми з питною водою, тому що ці регіони можуть навіть перетворитися на пустелі.
Пані Ірино, в єдності в лавах науковців не існує. Одні говорять, ну переважна більшість говорить, що відбувається глобальне потепління, а частина говорить, що нас чекає глобальне похолодання.
Ну, я б не говорила, що це частина вчених, тому що глобальне потепління – це висновок Міжнародної комісії експертів зі зміни клімату. Це 2500 вчених з усього світу. І в тому числі з України. Щодо глобального похолодання, це буквально декілька вчених російських, які роблять з цього окрему теорію. Насправді, якщо дивитися загальні висновки цієї міжнародної групи вчених, то там також йдеться мова про те, що є вплив певний від того, що планета зараз знаходиться в іншому такому, з точки зору льодових кових періодів, в періоді. Але насправді, якщо взяти лише природні фактори, пояснити, чому температура середньорічно підвищується, неможливо. Тобто лише за уваги впливу парникових газів можна змоделювати і зрозуміти, чому саме така температура зараз у нас і такі наслідки.
Справді, більшість науковців вважають, що саме парниковий ефект і спричиняє ці процеси, які ми називаємо глобальне потепління клімату. Пані Ірино, поясніть, будь ласка, популярно, що таке парниковий ефект і як саме він впливає на зміну клімату?
Парниковий ефект, він, до речі, знайдений був дуже давно, і в вчених немає абсолютно ніяких сумнівів в його дії. Парникові гази – це ті гази, це тонкий шар в атмосфері, які утримують більш стабільну температуру на Землі. Тобто, якби не було парникових газів, то у нас вночі була б дуже-дуже холодна температура, а вдень була б дуже-дуже тепла.
Що ж, я рада вітати пані Ірину уже безпосередньо у нас у студії. Нарешті подолалися різні перешкоди, які не дозволяли вам вчасно дістатися до нашого ефіру. І ми продовжуємо розмову. Так, скажіть, будь ласка, якою є частка впливу природних факторів на процес глобального потепління? Тобто, все-таки визначальним є парниковий ефект.
Так, якщо розглядати планету Земля як систему, і якщо взяти, наприклад, доіндустріальний рівень, скільки парникових газів поглиналося і скільки вивільнювалося, і якщо взяти це за нуль, то різні фактори, вчені розглядають різні фактори, і деякі з факторів, вони призводять до похолодання, деякі призводять до потепління. І в сукупності потепління і саме антропогенний вчинник впливає найбільше. Різні природні фактори, про які говоряться, це може бути і певні аерозолі, які знаходяться в атмосфері поверхні, вони спричиняють процес похолодання певного, тобто вони зупиняють трошки процес парникового ефекту. Потім є також пара в атмосфері, яка за різних умов діє по-різному, і такими природними факторами вони впливають як на похолодання, так і на потепління.
Так, нещодавно були результати російських учнів, що на глобальне потепління клімату Землі вирішальний вплив чинить не людська діяльність. Це були дослідження, проведені в Пулковській обсерваторії. Там учені дійшли висновку, що вирішальний вплив на зміну клімату Землі чинить зміна інтенсивності сонячної світимості. Ну, про це, зокрема, повідомляв завідувач лабораторії космічних досліджень головної астрономічної обсерваторії РАН пан Абдусаматов. І, за його словами, глобальне потепління обумовлене незвичайно високим і тривалим, практично протягом усього ХХ століття, підвищенням інтегрального потоку сонячного випромінювання. Таким чином, наша планета, отримавши протягом цього століття підвищену енергію від Сонця, тепер поступово віддає її. Тобто, ну, тому і відбувається потепління. Але цей ефект є нетривалим, і він триватиме близько 6-8 років, а потім земляни відчують дуже повільний початок похолодання. Ну, прокоментуйте, будь ласка,
да.
Ці дані.
Ну, справа в тому, що на міжнародному рівні і та міжнародна група вчених, яка працює, вони розглядають усі наукові дослідження, які доступні на певний проміжок часу. І інтенсивність сонця також вивчалася. І, до речі, основна російська позиція офіційна і офіційна позиція гідрометеорологічного центру – це саме те, що глобальні зміни клімату викликаються найбільше діяльністю людини. І що буде не глобальне похолодання, а глобальне потепління. І, до речі, минулого року в грудні на конференції сторін зі зміни клімату російська делегація робила презентацію про те, які в Росії будуть наслідки вже найближчі 15 років. І деякі з них, тобто йдеться мова про те, що іноді для Росії це добре, бо Сибір розтане і буде більше землі, де зможуть жити люди, але насправді там і багато негативних наслідків, і саме російська офіційна позиція зовсім інша. Тому такі висновки окремих вчених вони не можуть розглядатися серйозно. І коли ми говорили з метеорологічною станцією Української обсерваторії, яка знаходиться в Криму, то вони, до речі, казали, що бо вони також вивчають вспишки на сонці, як воно діє, вони говорять, що ніякого впливу від сонця, такого значного і таких значних змін не відбувається. А дуже багато, до речі, є вчених, і навіть не тільки російських, а американських і інших, яким платять за те, щоб вони робили якісь трошки інші висновки, бо це вигідно нафтовим компаніям, це вигідно всім тим компаніям, які лобіюють саме продовження викупної ери викупних палив і переймаються зовсім іншими питаннями, а не питаннями порятування землі.
Учені заявляють, що одночасно з глобальним потеплінням на нашій планеті відбувається глобальне затемнення. Що це за процес?
Це про те, що я говорила, це аерозолі, тобто коли це внаслідок індустріальних якихось процесів, промислових, внаслідок навіть спалювання викопних палив. В атмосферу викидається багато інших забруднюючих речовин. Це якісь шматочки маленькі смоли, це якісь SOX, NOX, тобто інші забруднювачі. І ці аерозолі, коли знаходяться в атмосфері, тобто вони спричиняють смог, і в індустріальних містах це можна побачити навіть. І ці частинки, вони створюють ефект похолодання. Тобто вони трошки зупиняють вони зупиняють сам парниковий процес. Тому глобальне затемнення мається на увазі, що з великим ростом економіки, з великими викидами інших забруднюючих речовин, забруднюється атмосфера, але тим не менш вона зупиняє процес парникового. Але це не вихід із ситуації, тому що у цих забруднювачів є багато інших негативних наслідків, і саме наслідків на здоров'я людей, що викликає забруднення ґрунтів. І, відповідно, ті рослини, які потім вирощуються, вони також забруднені. Тобто це все має абсолютно інші негативні наслідки, і розглядати це як вирішення проблеми глобального потепління просто неможливо.
Мінімізувати наслідки глобального потепління можливо шляхом зниження викидів парникових газів.
Так.
Так, світова спільнота, вона одразу відреагувала на зміни клімату. І ще у 88-му році Генасамблея ООН створила міжурядову групу експертів з проблеми змін клімату. І в доповіді за 2001 рік було зроблено однозначний висновок. Розбалансування глобальної кліматичної системи як результат людської діяльності – це одна з головних причин прогнозованих змін клімату. І у 92-му році у Ріо-де-Жанейро була підписана рамкова конвенція ООН про зміну клімату, а 97-го року прийнято Кіотський протокол. Головна мета його – це усі розвинуті держави та країни з перехідною економікою, які ратифікували цей документ, беруть на себе зобов'язання обмежити і знизити викиди парникових газів. Україна також ратифікувала Кіотський протокол. У який спосіб Україна може боротися зі зміною клімату? Адже ми, в принципі, не використовуємо повністю свою квоту.
Насправді в тому, що тому, коли Україна приймала рішення, чи буде в Кіотському протоколі чи ні, рішення було політичне. І ми отримали зобов'язання, яке абсолютно Україна не зобов'язує всередині країни нічого робити. Бо зобов'язання нас не знижувати, не перевищити рівень викидів парникових газів, що в нас був у 1990 році. Але насправді реальні викиди зараз лише 45% від того, що у нас було. Тобто це абсолютно не стимулює уряд робити якісь певні дії. В той же час для України, навіть без Кіотського протоколу, дії, які потрібні для попередження зміни клімату, вони потрібні для економіки. Це, в першу чергу, енергозбереження. Україна залишається першою країною у світі за використанням енергії на одиницю виробленої ВВП. Тобто у нас потенціал енергозбереження найбільший в світі. І потрібен просто якийсь стимул. І одним стимулом було, звичайно, підвищення ціни, але, в принципі, якби Україна взяла якесь серйозне міжнародне на себе зобов'язання, це було б додатковим поштовхом на те, щоб впроваджувати заходи енергозбереження в країні. По-друге, це, звичайно, питання енергонезалежності і розвиток альтернативних джерел енергії, які, в принципі, сприяють і які є одним з основних рішень боротьби з глобальним потеплінням, також в країні необхідні, тому що це вирішує питання як енергетичні, так і в тому числі це більш чисті, більш екологічні джерела енергії.
А яким є місце України у процесі глобальної зміни клімату? Тобто, наскільки ми забруднюємо атмосферу цими парниковими викидами?
Україна стоїть на 20-му місці в світі. Тобто, ми викидаємо парникових газів більше, ніж Франція, така розвинена країна з такою розвиненою економікою. Тобто, наш вплив досить високий. І ми несемо певну відповідальність за ті негативні наслідки на глобальному рівні, які будуть відбуватися.
Кіотський протокол, він передбачає, що Україна, якщо вона не використовує свою квоту цих викидів, вона може продати її іншій країні. Але, наскільки мені відомо, торгівля квотами, принаймні, з українського боку, не ведеться.
Торгівля квотами – це один з механізмів. Тобто, в принципі, кожна країна зобов'язана за Кіотським протоколом впроваджувати політику внутрішню. І для тих країн, які перевиконали свої зобов'язання, так вони можуть продавати. Що стосується України, то, по-перше, є декілька проблем. Перша проблема – це те, що західним країнам, чесно кажучи, соромно купляти квоти. Тому що і політично це не дуже сприятливо в своїх країнах. Тобто для населення в країнах вони вимагають від урядів знижувати викиди парникових газів або заходами всередині країни, або за рахунок так званих механізмів спільного впровадження або чистого розвитку, коли уряд не просто купляє пусті квоти, а вони інвестують або уряд, або підприємства цих країн в реальні проєкти енергозбереження, розвитку альтернативних джерел енергії та інших проєктів в розвинених країнах та країнах з перехідною економікою. Тобто це стоїть на першому плані. Торгівля квотами, вона стоїть якось так на останньому. І для того, щоб відбувалася торгівля квотами, Україна повинна створити, по-перше, систему управління цими коштами, підготувати портфоліо проєктів, які фінансувати, і зробити систему прозору, чесну, відкриту. І з цим поки що проблеми.
Але якщо справді вдасться, наприклад, продати цю квоту, то це буде значна сума?
Невідомо. Тому що на ринку квот їх пропозиція в три рази більша, ніж попит. Тобто, навіть якщо Україна захоче все продати, вона не зможе все продати, це по-перше. По-друге, країни, які покупці, вони будуть купляти квоти лише на обмін проєктів. Тобто Україна пропонує портфоліо проєктів на певне зниження викидів парникових газів, відповідно, отримуються квоти. Зараз Україна викидає 425 мільйонів тонн на рік, приблизно. Продати хоче 1 мільярд 200. Тобто ми просто фізично не зможемо настільки знизити викидів парникових газів, наскільки ми хочемо продати квот.
Ви говорили про проекти спільного впровадження. Вони реалізуються в Україні?
Так. Цей механізм почав працювати, вже прийняті всі національні на національному рівні законопроекти. І, в принципі, тут роль держави досить невелика. Роль держави і роль Міністерства охорони навколишнього середовища – лише дати лист згоди на проєкт. 50 проєктів вже отримали попередню згоду, тобто попередній дозвіл. І близько 8, я знаю, що десь 8 проєктів отримали вже остаточний лист схвалення. Але в цьому механізмі основна проблема, тобто, перша була проблема те, що підприємства не розуміли, як цей механізм працює. Тепер проблема те, що міністерство просто не підписує проекти з невідомих причин і таким чином зупиняє весь цей процес. Тому що від України майже нічого не залежить. Це західні інвестиції на проекти модернізації промисловості, на проекти енергозбереження, про що уряд так багато говорить, але в той же час не дають можливість підприємствам брати участь в механізмі.
Ми обов'язково повернемося до нашої розмови, але вже після невеличкої паузи.
Консультація.
11:33 за київським часом триває програма «Консультація». І я нагадаю, ми говоримо зараз про глобальні зміни клімату, про глобальне потепління, про особливості цього процесу, який зараз відбувається, і про заходи боротьби з глобальним потеплінням клімату. У гостях у нас сьогодні експерт зі зміни клімату і впровадження Кіотського протоколу Ірина Ставчук. І уже зараз починає працювати наш студійний багатоканальний телефон, його номер 585-43-93, код Києва 044. Тож, шановні радіослухачі, уже прямо зараз ви маєте можливість телефонувати до прямого ефіру і ставити свої запитання до гостя нашої програми стосовно теми, яку ми зараз обговорюємо. І також продовжує працювати наша електронна скринька ефір@radioera.com.ua. Сюди також можна надсилати свої запитання стосовно теми, яку ми зараз обговорюємо. І якщо будуть запитання, то я їх, звичайно, озвучу. Пані Ірино, ми зупинилися саме на Кіотському протоколі. І скажіть, чи існують якісь проблеми з впровадженням Кіотського протоколу в Україні?
Ну, основна проблема впровадження Кіотського протоколу – це те, що уряд не впроваджує заходів по зниженню викидів парникових газів. Тобто у нас, в принципі, по різних секторах економіки відсутня робота цілеспрямована, направлена на зниження викидів парникових газів. Що стосується, і уряд лише зараз зосереджений на тому, щоб у нас впроваджувалися механізми Кіотського протоколу. Що це за механізми? По-перше, це механізм спільного впровадження, і по-друге, це міжнародна торгівля квотами. Механізм спільного впровадження, що від України вимагалося, це лише створити національні процедури і стверджувати проекти. Процедури створені, підприємства зацікавились, починають працювати, але міністерство не стверджує проекти. Тобто така проблема. І, звичайно, інша проблема – це те, що воно ніяк не сприяє тому, щоб все більше і більше підприємств брали участь. Тобто дуже маленька ведеться робота по інформуванню підприємств, по інформуванню на регіонах, що можна робити. І в більшості міст, і в більшості регіонів підприємства навіть не знають про те, що вони можуть впроваджувати свої проекти модернізації промисловості, отримувати додатково кошти за рахунок механізму спільного впровадження.
Чи можемо ми вважати Кіотський протокол ефективною угодою, тоді як найбільші забруднювачі його досі не ратифікували?
Це складне питання, бо Кіотського протоколу, як у дуже великої і дуже складної міжнародної угоди, є недоліки і є позитивні. Позитивне – це те, що це єдина угода на цей час на світовому рівні, яка зобов'язує країни сідати разом на стіл переговорів, обговорювати проблему, досягати якоїсь мети, ставити зобов'язання, які повинні виконуватися обов'язково. Тобто це не добровільні угоди, а це дійсно зобов'язання, за якими існують санкції. І тому це дуже важко. Для багатьох країн зниження викидів парникових газів, особливо для індустріально розвинених країн, і Америка, і Канада, і Японія. Японія, яка, наприклад, яка зараз є найбільш в якій енергоефективність найбільша в світі. Тобто, звичайно, їм додаткові заходи впроваджувати досить дорого. І, відповідно, переговори відбуваються складно. Але, з іншого боку, це єдина угода, і вона буде ефективною лише тоді, коли кожен уряд буде брати на себе зобов'язання і потім їх виконувати. І з цим зараз проблема, тому що якщо навіть говорити про Україну, як я вже казала, Україна зараз викидає лише половину своїх викидів від того, що у нас було на меті. І це ніяк не стимулює. І якщо говорити про наступний звітний період, то наш уряд також намагається, щоб наступний звітний період якось Україна не взяла на себе ніякі серйозні зобов'язання. І якщо кожна країна буде виходити з такої позиції, відповідно, на міжнародному рівні відбувається таке, знаєте, зустріч власних інтересів, коли кожен не хоче поступатися. І таким чином порятувати землю від зміни клімату дуже важко. В той же час, на щастя, є країни-лідери, які намагаються стимулювати процес і стимулювати міжнародні переговори. Європейський Союз на національному рівні ще в березні прийняв законодавство, що до 2020 року вони всередині країни, незалежно від міжнародного процесу, незалежно від того, чи США ратифікує, чи що буде відбуватися, вони знизять викиди парникових газів на 20%, що є досить багато. Японія заявила, що до 2030 року вони знизять на 30%, і майже всі розвинені країни говорять про те, що до 2050 року потрібно знизити викиди на 60-80% від рівня 90-го року. Тобто повністю переходити на відновлювання джерела енергії, повністю реконструювати, скажімо так, свою економіку. І вони зараз вже працюють в цьому напрямку.
А ми вже маємо запитання від наших радіослухачів. Алло, добрий день, ми слухаємо вас. Алло, добрий день.
Алло, алло.
Так, говоріть, будь ласка.
Це я, да?
Так.
Добрий день, я хотів би вашого експерта, це із Києва Іван, запитати, як вона ставиться до такої гіпотези, я недавно її десь місяців 2-3 чув по телевізору, бачив англічани, що Європа може в зв'язку із глобальним потеплінням, і особливо Англія, пережити льодовий період. Тому що течія Гольфстрім, яка визначає клімат Європи, Англії і тих далі країн, Швеції, Фінляндії, зараз вже замітно замедлює свій рух. І вони навіть показували по телевізору прибори, які опускали, і їхні висновки були дуже у цьому плані.
Так. Дякуємо вам за запитання.
Дякую за запитання. Так, все вірно. І це один з сценаріїв незворотних змін від глобального потепління. Тобто глобальне потепління – це не лише потепління. Це зміна клімату, і це яка спричиняє різноманітні фактори. І один з сценаріїв таких досить фантастичних, да, але не фантастичних, він досить реальний. Про те, що так, з розстаненням антарктичних льодовиків Гольфстрім послабить свою дію і може повністю зупинитися, і це спричинить оледеніння усього цього континенту.
Моторошний прогноз. А ми маємо ще одне запитання від наших радіослухачів. Алло, добрий день, ми слухаємо вас.
Добрий день, Сергій Аркадійович, Київ.
Дуже приємно.
Ви знаєте, прочитав на сайті, що точку возврата. Ми пройшли в 1980 году, и вот эти все там с парниковыми эффектами совсем примерно помогут как мертвому припарке. Я думаю все же, что не отвертеться человечеству там на более там серьезные мероприятия. Ну, например, там, я, например, считаю, что там, скажем, на орбитах Хевисайдова шара могут быть там, скажем, будут там образованы облака с алюминия или еще что-то. А все другое, мне кажется, ну просто, то есть эффект похожий на эффект ядерной зимы. А все остальное вот в связи с аномальной, с аномальным потеплением, то есть с аномальным повышением солнечной активности, мне кажется, просто нам не отвертеться уже полгода.
Дякую за запитання.
Ну, я б не була такого пісимістичного настрою, тому що так, глобальна зміна клімату вже відбувається, і вже відбуваються негативні наслідки. І навіть якщо ми зараз зупинимо всю нашу промисловість, зупинимо всі наші автомобілі, то ще 200-300 років планета Земля буде відчувати наслідки від зміни клімату, які вже викликані цією кількістю парникових газів. Але в той же час вчені працюють і намагаються знайти сценарії, як потрібно знижувати викиди парникових газів для того, щоб попередити незворотні зміни. Тобто такі зміни, як ми говорили про зупинку Гольфстріму, такі зміни, коли незворотні, коли вже буде пізно щось робити. І для того, щоб зупинити, і межею є потепління на 2 градуси, потрібно, щоб щоб пік викидів парникових газів на глобальному рівні відбувся десь найближчі 10-15 років. А потім почався спад. І лише за таким сценарієм ми зможемо попередити...
Відвернути цей апокаліпсис.
Відвернути найбільш негативні наслідки. Тому так песимістично ставитися не може. Це по-перше. По-друге, рішення щодо там алюмінію, або я десь читала там повісити глобальне велике дзеркало між Землею та Сонцем, щоб воно віддзеркалювало сонячне тепло. Це все нереальні теорії.
Сфера фантастики.
Це сфера фантастики, це по-перше. По-друге, енергозбереження все одно потрібно, тому що із зниженням використання викопних палив ми знижуємо викиди інших забруднюючих речовин, які спричиняють дуже багато хвороб і дуже багато проблем для населення, яке всім цим дихає. І, до речі, викопні наші палива, на які ми так спираємося, вони також доходять до своєї межі. І там, за прогнозами, природного газу вистачить ще на 50-60 років. Нафти вистачить ще там також 70 років. Тобто,
Вони всі є вичерпними, так.
Вони всі є вичерпними, і тому впроваджувати і готувати економіку до іншого напрямку потрібно вже зараз. І це реальність, це просто потрібно робити. І це одна з причин, чому і Китай, і Індія, і Бразилія – це країни, які не індустріально розвинені, але вони також впроваджують законодавство, яке б стимулювало розвиток саме цих джерел енергії, тому що це вигідно для країни, вигідно для економіки і вигідно з точки зору планування майбутнього економіки.
А ми маємо ще запитання. Алло, ми слухаємо вас. Добрий день.
Добрий день. Чуєте мене?
Так, добрий чуємо. День. Ваше запитання.
Добрий день. Хочу висловити приємність від...
Будь ласка, дуже стисло, у нас мало часу.
Від її компетентності, гарного висловлювання. У мене таке питання до неї. Скажіть, будь ласка, оце вся передова наша позиція щодо енергонеощадності, вона зв'язана з чим? Чи з бездарністю нашої наукової еліти? Чи все-таки ведеться якась спеціальна політика, ну, поза державними структурами, щоб Україна залишалася великим ринком для споживання чужих енергоносіїв?
Дякуємо.
Так, я розумію, тому я розумію і вашу стурбованість, і ми стурбовані тим самим. І стикаючись з нашими вченими, основна проблема те, що дійсно їм важко зрозуміти. Вони живуть, і більшість вчених, вони думають радянськими положеннями і думкою про те, що економіка, не думкою про те, тобто економіка та ринкова, але вони все ще думають тими стандартами, як вони звикли думати в радянські часи. І енергозбереження розглядається, по-перше, як якісь заходи. Але як це можуть бути заходи, коли у нас ринкова економіка? І для того, щоб стимулювати енергозбереження, потрібно не боятися підвищення цін на енергоносії, на енергоджерела. А навпаки, для того, щоб стимулювати енергозбереження, потрібно навіть накладати податки. Для того, щоб для підприємства було дійсно економічно вигідно впроваджувати заходи енергозбереження. Коли у нас почалося енергозбереження? Тобто про нього говорили ще там з 90-х років. Почалося тоді, коли Росія підняла ціни на газ. І тільки тоді ми почали думати про те, що так – це дорогий ресурс, і потрібно його економити. Що роблять західні країни для того, щоб стимулювати енергозбереження? Вони вони накладають дуже великі податки на автомобільне пальне, на підприємства, для того, щоб стимулювати, знижувати їх використання енергії. Бо це також знижує забрудненість повітря. Тобто спочатку це була така мета, тепер це ще й мета для того, щоб боротися зі зміною клімату.
Що ж, на жаль, час нашої програми вичерпується, і я дуже дякую вам, пані Ірино, за участь у програмі. Нагадаю, гостю сьогодні у нас була експерт зі зміни клімату та впровадження Кіотського протоколу Ірина Ставчук. А мене звати Наталя Неділько, і до зустрічі на хвилі Радіо РФМ.
Дякую, до побачення.